Praise the Lord. Maayong buntag kanyang tanan. So, dalay ko ng Ginoo nining taknaa sa kabuntagon. Praise God. Madungog ra konyo dias layo? Okay. Mangay kay madungog ko kang wak pa pabalihin mo na ko dito bangan. So, salamat sa Ginoo na itagaantag kahigayunan na makapadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Nining taknaa makigsuunan, magsugod tag bagong series. Actually, nainganyo ko pag sugod nini maong series. One time dito ko sa nami, gi-invite me sa Awana Ministry two Thursday ago. And then nag-invite sila nato kinsa to yung mga teacher ko no motudlo sa mga bata na for 2 days conference dito sa Ecotech. 1,500 ng bayran, libre na puyo kaon sa tulo duha ka adlaw, and materials kompleto na ihatag niya. Iyang gi-state makaigsuonan ang iyang gisgutan na importante kaayo na matudluan nato mga bata, mga youth regarding sa Word of God. So daghan kay siyang gipakita ng mga gitawag nato og mga survey mahitungod sa mga age category na receptive sa Word of God. Atong makita na naa sa mga youth o sa mga bata ang dali gyud kaayong mutuo o muduol sa Ginoo, mutuo sa pulong sa Ginoo. And then nagkikistorya ang Ginoo nako, nangutan ako sa Ginoo, Lord, sa ato ang church dinhi sa Mandawi o sa Lapu-Lapu, pila ka kabuok ang mga katawhan dinhi na magsigig basa sa Bible kada adlaw. Muna'y question ako ang ipangutana. And I think gamay ra ang porsinto na nagsigig yun og meditate, tuon, pagbasa, pulong sa Ginoo every day. And muna makaigsuunan ni ining taknaa ang tumong og tuyo ni ining maong ato ang series. Aron ma-encourage mo na diin makatuon gyud mo sa Bible, mubasa gyud mo, mu-meditate, mu-memorize mo sa Bible tungod kay ang tanang butang sa ato ang pagkakristohanon ato manggibasi sa Word of God. And I hope pinaagi nining maong series maghatag ni kanato og encouragement. So ako ning gitagaan og uluhan kining maong series, The Glories of the Word of God. Kay gusto na kong makit-an, makaigsuonan ang kahalangdon, ang kalami, ang kanindot sa pulong sa Diyos na ato ang pagabatonan. And usas mga butang na ato ang makita manggod sa nga kining atong pagatun-an di ay makaigsuonan. Ato ning gibasi sa Salmo 119. Nakabasa na mo Salmo 119? Kung nag-Bible reading mo, makaigsuonan one chapter a day, ikabot niyo Psalm 119, di na mo ganahan mo basa. Kay ba mo nga no? Ha? Kay taas kaayo. Dugaya sa na kung mahuman basa ani oy. Taas kaayo. Psalm 119, di na taganahan mo basa. And gani mo sa ni akong gikuyawan sa din ko Psalm 119 ako ning i-series. Ang primerong resource ko kasing-kasing ko, maghimo lang ko aning upat ka sermon sa Psalm 119. So nagprepara ko upat ka sermon, gikuha lang ta nako tong mga nindot kayong mga verse na urag makahatag og encouragement. And then nakita nako urag na something wrong kung maohon ra na. Kung atong isgutan ang glory sa Word of God, tinuod makaigsuonan, usas ako ang ikuhadlukan sa Psalm 119, kay tingali niyag magbalik-balik ra ang Word of God, magbalik-balik ra ba? Pero akong nakita, bisan tuog magbalik-balik ang mga pinulungan regarding sa Word of God. Pero ang application sa Word of God, makita nimo nakalain-lain sa itong matag kinabuhi o matag adlaw. And so, mauna makaigsuonan na ako mismo na nadasig ko na, ato ning pagahimuon, bisanto o lisod ni, pero I think usa ni kabutang na nindot yun kayong ato ang pagatunan. Especially, nagbasa kog mga commentators, mga regarding sa mga great authors sa mga Bible, mga great preachers makaigsuonan. Nasyak ko nila. Iba mo nga, no? Si Martin Luther, kung wako masayop, iyang naghimo siyang sermon sa Psalm 119, siguro mga hapit mag 100 ka sermon. Psalm 119 lang. Si John Calvin, siguro iyang gihimo upat ka volume may tungod of Psalm 119. Napay usa pa ka preacher makaigsuonan na sikat sad ang iyang pagwali niya Psalm 119, 300 ka sermon iyang nahimo. Oh, daghan na di ani no. So dugay ta mahumuan ani. So pero para nato makaigsuonan dili na mo ay tumong, gusto lang na kong i-share ang Psalm 119. Kung magbasa mo sa Psalm 119, tanaw ninyo makaigsuonan, poem na siya. O niya matag poem, for example, verse 1, des ibabaw na ay gisuwat iha na gitawag na to o kurag author. Diba? Kada poem makaigsuonan, makita nimo mo, og sa ato pang English alphabet, kada stanza nag-refer og alphabet. So first stanza A ang nagsugod, second stanza B. Pero ang ilang alphabet kay Greek man. So, ang magsugod, alpha, beta, gamma. So, muna ang makatanawa, muna ang litra, paingon dito sa ubos. So, gi-formalize yun niya. And I believe, nindot kaayo ning iyahang paghimo ni ini for the purpose yun na ma-encourage ta sa Word of God. And, usas mga butang makaigsuunan na makita nato kung magtuuntas pulong sa Ginoo, na mahimutang mga matarong na tao. And so, ang pangutan na, unsa man ang pagkamatarong? What is true righteousness? Well, daghang mga author nag-ingon, ang true righteousness, ang meaning ko no is, the life of God in the soul of man. Ang kinabuhi sa Diyos, diha sa kalag sa tao. Well, of course, kung imong gidawat si Kristo as God, si imong kinabuhi, ang iyang kinabuhi sa Ginoo, magpuyo diyan ni mo, din magkinabuhi kang matarong. So, munang true righteousness. Di ko na kamahimong tinuod na righteous kung walay Ginoo sulod sa imuhang kinabuhi. And then, naging on siya, ang uban siya, or, ang true righteousness ko no, could mean living to God. Ang imong kinabuhi, nagkinabuhi para sa Diyos. So, living to God. And, og ato ning samadahon, na imuingon, we could define righteousness as the way of life for the believer taught in Scripture and experience in life. So, kiniko nung gitawag na ito, righteousness mo, kuning pamaagi sa kinabuhi sa magtotoo, gitudlo anta sa Scripture o sa ato ang eksperyensya sa kinabuhi. In other words, kung naa may tinuod na righteousness, gibasig yun na siya sa Word of God. Walay righteousness, true righteousness without the Word of God. So, ingon ana kahalang doon, ingon ana kanindot, kung kita makaigsuunan, maggusto tang maglakaw sa pagkamatarong, kinahanglan ang atong basihan, ang Word of God. So, with this makaigsuunan, magsugod ta sa Psalm 119, kung naamoy yung mga Bible, ato ning dungan ng basa, pero akong giyang yung tanan, mamarog ta, atong tahoro ng pulong sa Ginoo niningtak na atong basahon, verse 1 to 8. Dunganan lang nato nigbasa. Psalm 119, verse 1 to 8. Nagingon din ni, blessed are those whose ways is blameless, who walk in the law of the Lord. Blessed are those who keep His testimonies, who seek Him with their whole heart, who also do no wrong, but walk in His ways. You have commanded your precepts to be kept diligently. Oh, that my ways may be steadfast in keeping your statutes. Then I shall not be put to shame. Having my eyes fixed on all your commandments, I will praise you with an upright heart. When I learn your righteous rules, I will keep you statutes. Do not utterly forsake me. Magampo ta. Father God, we just bow before your presence, O God. Naghangyo lamang kami, Lord, we ask for your mercy and your grace. Tuguti, Lord, na imong ikabukbo kanamo ni ining kabuntag. Lord, we pray, Lord, na pinaagi si mong mga pulong, maghatag unta ng encouragement, maghatag ka na magdugang understanding sa glory sa imuhang pulong, O Father God. And we pray, Lord, let the Holy Spirit speak to our heart. Na walay usa, Lord, ma-miss out, matag-usa, makadawat gayod sa gusto ni mo mapaabot. Huwag muna akong pag-ampo, Lord, magpanalangin ka kanamo. And our prayer, Father God, in Jesus' name, amen. Magpanglingkod tayo sa on. Ang sermon series na to is The Glories of the Word of God. For this sermon, ako ning kita itulan og The Way of the Lord. Ang verse 1 to 8. Now, ninkay na to makit-an makaigsuonan ang pamaagi sa Ginoo. Kay kung naay tao mo ingon ko ninyo na kibaw ba mo na ako'y libro na maghatag kaninyog sikreto unsaon na makabaton mo tinuod na kalipay. Inyo ba nang basahon? O moingon lang mo, ah, ikaw lang na, brad. Siguro moingon, brad, pahugma ko, brad, eh. Kay gusto sa kong malipay. Kung na ako'y libro, makaigsuunan, magisgot og sikreto sa kinabuhing Kristohanon, unsaon nato na ang ato ang kinabuhing Kristohanon makaigsuunan, mahimong madaugon. Siguro, moingon sa kabad, pahugma sa kuwana. Kay gusto ko na akong kinabuhing Kristohanon madaugon. Or na ba kay libro na magtudlo ka nato mga kaigsuunan, na magtabang ka nato as a Christian, na diin ang tension nining kalibutana, ang kagubot nining kalibutana, na diin matabangan tagun sao na to na mahimong nindot ang ato ang pagkinabuhi, mahimutang madaugon sa itong pagkinabuhi. And siguro, ganahan sa mong mubasa ni Ana. Amen? And sultian lang muna ko makaigsuunan, ang Bible, makahimo niya lang tanan. Kung magisgot ka og tinud-anay na kalipay, ang Bible maghatag kanimo og tinud-anay na kalipay. Kung magisgot ka og sikreto sa victorious na Kristohanon or gitawag nato kung saon nato na mahimo tang mahimong successful na Kristohanon, ang Bible magtudlo kanato ni ana. And so, muna makaigsuonan na gusto nako mong i-encourage nining taknaa, may tungod ni ining gisuwat dinhi. And naipito ka mga butang gusto na kong akong ipakita ninyo regarding sa niining maong verses na ito ang gitunan sa verse 1 to 8. Pito ka butang na gusto na kong makitaan na ito. And ang first thing na gusto na kong makitaan mauni, and muning pinakadali kay na itong ma-miss out. Muning pinakadali kay na itong makalimtan. Naunsa man ni siya? God's Word is God's Word. Okay? Balik ko na ito, nagsulti. Nung ano ito? God's Word is God's Word. Nga nung gusto mo na ko nang ibalik-balik. Kaya magkadugay ta sa kinabuhing Kristohanon, mga kaigsuonan, sometimes ang pagtanaw ng pulo na kailan man ta Word of God na. Kibaw man ta Word of God na. Pero sahay, igbasa lagi na ito, huwag mo lagi bili. Gani o say, ato naman, magbit-bit ko nung tag-Bible nga rin sa, igari na to sa church, pero ikabot na to sa bay, ato naman lagi nang ibutang sa suok. Kunya, ikadomingo, mga away pata sa itong asawag, mga anak, asang Bible, kaya nawa, kaya mga na ko, madong na ko simbahan. In other words, wag yun niyong basaha within the week. Di ba? And so, muna gusto na ko nang balik-balik ko na to, and I hope, bisa manggawas na ni ini, masood si mong una-una, every time magbasa ka sa Bible, this is the Word of God. Muna'y pinakanindot na ato ang mabatunan. Na magtanaw tas Biblia, pulong ni sa Ginoo. Igbasa ni mo, ay, pulong ni sa Ginoo. And so, muna makaigsuonan, unang butang na gusto na kong ipakita, God's Word is God's Word. Kay importante na ato aning mabatunan, dili ni siya pulong gikan sa tao, dili ni siya pulong makaigsuonan na gimugna-mugna, dili ni siya testimony sa usaka, kundi maogayod kini ang pulong sa Diyos. And morning verse 8, imong makita diha, sa verse 1 to 8, nag-ingon siya diri, ang primerong description niya sa balaod, sa Word of God is, the law. Ang balaod. Pero tanaw ang makaigsuunan, niingon ba diha ang salmisa, balaod ni. Dili, ang iyang gisulti, the law of the Lord. Iyang ipauto sa balaod ni sakin sa Ginoo. Dili ni balaod sa tao, dili ni balaod sa salmo, kundili balaod ni sa Diyos. Balaod sa Ginoo. And then sa verse 2 makaigsuonan, ang iyang gigamit na pinulungan sa word is testimonies. Pero ang iyang pakasuwat mo gyapon ni his testimonies. Kinsang testimony sa nagsuwat sa salmista? Dili. Testimonyo ni sa Ginoo. And then sa verse 3 makaigsuonan, ang iyang pagkasuwat niya na gigamit niyang pinulungang ways. And then ingon siya, his ways. Iyahang pamaagi. His ways. And then sa verse 4, nagisgot siya makaigsuonan may tungod og precepts. Muna'y iyahang gisgutan ang word of God. O iyang giingon, your precepts. Imuhang mga precepts. Imuhang mga commandment. Verse 6, your commandment. And then sa verse 7, your righteous rules. Your status. Muna'y gipangisgutan makaigsuonan ni Ana. And then nakuha ninyo unsay buot na ko ipasabot. Ang pulong makaigsuonan na atong gibasa, dili lamang ordinaryo na pulong, it is the Word of God. Kanang Biblia makaigsuonan, pulong na sa Ginoo. And mo ni gusto sa salmista na kanunay natong masabtan, gusto sa salmista makaigsuonan na makasabuta that God's Word is the Word of God. Kay especially makaigsuonan kung magtuon natas Bible, magtayat, pulong mang yun sa Ginoo. And then the Word of God, nakikistorya diha nimo makaingong yun ka, ang Ginoo, nakikistorya na ako, pinaagi sa iyahang mga pulong. And muna makaigsuonan, di natutugutan na malinglata na ang atong panglantaw sa Word of God, mahimo na lang ordinary na libro. Ordinaryo na lang na atong basa-basahon. Ngay especially karong panahon na importante gyud na kanunay gitang mubarog that the Word of God is the Word of God, especially na ang mga katawhan makaigsuonan daghan na kaayong mga katawhan nag-atake sa authority sa Word of God. Nay daghan na gi-discount nila, nay daghan ni question makaigsuonan, nay nag-undermine ni ining Word of God, na di na tinuod daghan kaayong mga tao. But as a Christian, kita mo'y makatauhan na nibarog ng pulong sa Ginoo is the Word of God. Ang Bible is the Word of God. And muna'y kanunay na itong ibutang sa tuang ulo. Aron ta makabatuntag, kaisog na dili pulong mangyuni sa Ginoo. And by the way, mga kaigsuonan, kung naay tao din eh, kung naaman mo diri o kamuman eh, kung naglibog ka, nagduha-duha ka na ang Bible is the Word of God, nagdagang kag pangutana, ayaw kauaw pagduol. Pagduol na ako, pagduol sa mga ubang na itong mga pastor na adere, sa mga leaders na ito, duula. Kay gusto ming magpamatuod nimo na ang Bible is the Word of God. Aron ni Ana na kay confident mo basa, na kining akong gibasa, pulong ni sa Ginoo. And muna'y usa ka butang na gusto na kong mabatunan, makaigsuonan tungod kay karon ra ba mas importante pa ang pulong sa Facebook kaysa Word of God. Mao ka matigot? Karon di naman ta magdag Bible, di ba? Kay bugat, may natong Bible bird na ana lang sa cellphone. Muntang asay mo yung sa pastor, wala kay Bible na sa cellphone. May nang Bible kay masuda lang sa cellphone. Sinasa ka, tua ka dito, magbasa-basa ka sa Bible. Ang problema lang, ibasa na mo sa cellphone, ang imong tuslukon, inainta tong app sa Bible, Facebook may matuslok. Kung saan po ning kamutan na di man mao ang matuslok? Mahingaw pa ka, suway-suway, tanaw lang sa takadali, pawas laay ba? Sa kauras na, nawa ng laay. Nawa yung laay. Nawa na yung laay, yung basa na yung Bible. Usay, muna makaigsuunan ba? Na ato nang gi-discount ang kabatuuran may tungod sa Bible. Na hinumdumi na ang Biblia is the Word of God. Nakalimot na ta ni Ana. Hindi man nga ito nakalimot, pero usay igbasa na to, ordinaryo na lang. Gani, mag-away ang asawag ba na gamito na nga inagiruminta aron magsinagpaaya ng bisikulo. Dili na mo'y purpose anang Word of God. Ang purpose sa Word of God, para atoa kay pulong na sa Ginoo. And muna'y ibutang kanunay siyang una-una. Every time, mo-abli ka sa imong Facebook, sa imong Bible, sa imuhang Bible naman, mo-abli ka sa imuhang taba ka ha, o cellphone, kaya mabasa ka sa Bible, kuno na ka ng imong gibasa is the Word of God. And by the way, di ay kinagisgot mo tag Facebook. Masaibyo lang siya kuha, ato saan i-cut off atong wali. Na ay ang Bible, nakalimut na ko, basta na ay apps karon sa kuan, nag-i-offer, ipang-offer nila sa mga churches, na pwede kita mo mubayad sa kuan, unya, kitang tanan, mo igtosdok na to dito atong apps, mugawas na to atong church, mugawas na unsay ato ang mga, unsay imong kinahanglan, nabasahon, mga naanay apps, ingon ana. And nagpaabot na lang sila sa ako ang text, o ako mo text, kaya di mo kumakunsaon. So, yan, na-busy sa ko. Pero naanay apps, ang Living Word Banawa, nagsige na sila og auhag. So namang gay insya ang iyang insya pangita dito kasi technician kuno ninyo kamao ni ana mo ilahang gustong ika istorya. At sayon ra kayo, sayon ra na ang problema nag-download ko mangi ko ka download mo na sayon. So ako lang mong gi-encourage ni ana kay makatabang gyud ni kay nato. Makatabang. Especially kung honest mo, mutubag mo sa mga question dito, ya honest mo, why mahibaw kinsa ka, why makahibaw og unsa ka, wala gyud secret yun na tanan, pero honest lang ka, tabangan ka. Unsay mga verses imong basahon, sa mga book imong basahon. So ako lang nang i-plug kay interesado ko ni anak na maghimo ta dinhi sa ato ang church, dinhi sa ato agayon na grupo. Para ikabot ni mo anak, makahibaw na ka kinsang anniversary, igtoslok lang ni mo, so tigawas na dito, hora og I don't know kung saan ang pamaagi, pero moto si Pastor Pipoy, usan mo ito nag-addo. Ambot nakasabot pa po kato siya. Pariha ramiwa kasabot. So. But anyway, gusto lang ako ning i-remind na ang Bible is the Word of God. Ibutang lang yun na siyang una-una. The Bible is the Word of God. So muna'y primerong butang na gusto na kong ipakita ninyo. Ikaduhang butang makigsuunan na sa verse 1 o 2. Nagisgot ang verse 1 o 2, o ang iyang gisgutan din ni makigsuunan sa verse 1 o 2, ang psalmist nagtudlo ka nato that the way of blessing and happiness is the way of the Word. Muna gitudlo sa psalmista. The way of blessing and happiness is the way of the Lord, of the Word. In other words, makaigsuunan, kung gusto kang mahimong malipayon, kung makabaton ka, gusto kang makabaton, o tinud-anay na blessing, gusto ka na naaka sa highway sa blessing, then ang highway sa blessing, imo lamang makitan diha sa agianan, sa pulong sa Diyos. Wa na'y laing makahatag pa o tinutanayang kalipay, kundili ang Word of God. Muna, nag-ingon din niya sa verse 1 o 2, blessed are those whose way is blameless, who walk in the law of the Lord. And verse 2, blessed are those who keep His testimonies, who seek Him with their whole heart, who also do no wrong, but walk in His ways. Klaro kayo, tataw kayo, gipamatuod yun sa Word of God. And kini makaigsuunan, ang tinuod lang, kining na, mainta Brad, kibaw ba ka Brad na ang tinuod na kalipay na sa pulong sa Ginoo? Kibaw naman ta ni anak. Amen? Isa may wamakibaw ni anak. Wamakibaw na ang tinuod na kalipay is na sa pulong sa Ginoo? Naa yun, ang pagsunod sa pulong sa Ginoo, diha sa atong pakigrelasyon sa Ginoo, naa diha ang tinuod na kalipay. Gani na yung sa kalibro, akong nabasahan makaigsunan, dugay na ito, bago pa kong Kristo, mga kuminyo at napanahon na, ang title sa book is, The Happiest People in the World. Man, dutas yang gan. Nanggan yung kubasa, kismay kinalipayon kayong tao, step kalipon, pagbasa na ko, Christians are the happiest people in the world. Iyang ipamatuo dito because sa pamaagi sa Word of God. And so, makita na to na makaigsuunan. Na diin kaybaw na tani ana. Dili lamang kay nakaybaw tani ana, gani ang atong experience mismo nagpamatuod na ang the way of blessedness and happiness is the way of the Word of God. Kaybaw ta. Daghang mga katawan, wako maingon na, Brad, tinuod yun na, Brad, malipayon ta. Now, gusto lang ako kanunay i-remind ang atoang kaugalingon. Ang Ginoo makaigsuunan, nag-agpas gyud na mahimutang mga malipayong tao. Ang Ginoo makaigsuunan, ang iyahag yung gusto na kita mahimutang mga tao na matawag na gibless gyud sa Ginoo. Pero ayaw mo kalimot makaigsuunan, unsay but pasabot sa blessing. Kaya usahay nagtuota na, Brad, ang malipayong naman tao, Brad, sige lang ngisi. Makita mo, katupad mo, tanawa na siya, wag yun na'y problema, Brad. Kaya nagsigil lang ngisi. Ay, nagsigil lang ngisi, kaya gioperahan dito dito eh. Sige siya, ngisi. Yan, nagtuotang malipayon, di ba? O say, magtanaw na staff, kano siya, Brad? Or, genuine yun siya na Christian, kaya ngisi mo lang siya ngisi. Kiba mo makaigsuunan, daghang tao, nagsigil ngisi. Sige, tanaw ng TV, nagpakatawa, sige, ngisi-ngisi. Kiba, so sila kasing-kasing, subok day kayo. Diba? Kadagang tao na tanaw nimo, wow, yahayo anang yoy, gibless yun yung nakaayo, tagawa, yung mga anak nagtagsag sa kinan, o tanaw bay nila, di na nga di mo, mali, di mo mahurot o suroy sa kadlaw. Walalim ka na bay, di mahurot o suroy sa kadlaw. Gibless yun yung siya sa Ginoo. Yung imong pangutan untong tawhana, purtig yung guula, kadaghan kayong problema, di masulbat siya unahuna, way kalipay, way kalinaw. Ayaw mong tuon, ayaw mong pailan. Ang gisgutan na blessing sa Ginoo dini, kanang blessing na genuine makaigsuonan. Kanang blessing na dili maesplikar sa mga butang sa kalibutan. Mga blessing na diin, bisang taliwala sa dagko kayong bagyos kinabuhi, pero nahibaw, secured in the hands of God, kay nagsubay sila sa agianan sa Ginoo na mo ang pulong sa Diyos. Muna'y tinuod na blessing. And daghang mga Kristohanon makaigsuunan, naka-testify ni Ana, nakaingon sila, Brad, tinuod yun, Brad, in spite ni ining maong problema, in spite ni ining mga kangit-ngit sa kinabuhi, pero pinaagis pulong sa Ginoo, nakabaton kong tinadanay ng kalinaw, nakabaton kong tinadanay ng kalipay na diha sa Ginoong dili mahiluwas. And kita mismo nakaagi ni Ana, maka-testify ta ni Ana. Pero morning giingon magayon morning dako kay misteryo natong mga Kristohanon. Dako kay misteryo, dako kayong gitawag og kalibog na nganong kay baw na tana ang Bible nagtudlo na blessedness is the way of the word. Kay baw na ta pinaagik experience tinuod yun na Brad na ang pagka-blessed mao gyud ang pulong sa Ginoo kay naka-experience ko ni Ana pero ang problema makaigsuonan ang misteryo makaigsuonan ngano man kitang makristohanon magbutang man ta magbuhat o matagdugang mga butang supak sa Ginoo aron atong gituuhan o maghatag natong kalipay. Kung kakuha niya na, pangutan ng usa ka tao, Brad, Christian naman ka. Nga nung nangawat man ka? Pangutan ng usa ka Kristohano na asawa, nga nung nanapaw pa man ka? Nga nung nangilog pa man ka, glaeng bana o asawa? Pangutan na usa ikatubag nila. Kay nagtuo ko, Brad, na kung makaangkon ko aning butanga, madugangan ako ang kalipay. Nagtuo ko, Brad, na kung ako ni siyang makuha na maako na, madugang ang ako ang kalipay. Bukibaw ta makaigsuunan, nadinay untang madugang mong kalipay, na ibanan hinoon ang imuhang kalipay. Diba? Mao man ay tinuod. Mao man ay klaro. Nagtuo ta na, wow, makapalipay ni nako. Wow, makabuhat niya, supak mas pulong sa Ginoo. Muna naglibog ko. Anong mangyong kitang Kristohan? Anong kibaw man ta na the way of the Lord and the way of the Lord is the way of the word na mauni maghatag na to blessedness ngano man na magbuhat pa man ta ni ining mga butang na ato. Huratag ni ingon ba, Lord? Hurag, diskumpiyado man ko aning imuhang kalipay, Lord, akong dugangan, Lord. Akong punan Ginoo. Ah, siguro mo ni makahatag na kong dugang kalipay. Na naanang ang pulos Ginoo na Ginoo, mo ni kalipay. Gusto tang dugangan na tong kalipay sa ato pa, wa tay salig sa pulong sa Ginoo makaigsaulan. Kay bauta ng fellowship with the living God, mo at sa presence sa Ginoo, mo na'y tinuod. Kaya nakita ta makaigsaulan na itong kinabuhi, na drone sa scripture, nagiyahan sa scripture, ang ato ang motivation, diha sa pulong sa Ginoo. Pero sometimes, mga siwang ta ni anang dapita. And so, I know na pagsuwat sa salmista ni ini, dili siya usa ka tawo na nagsuwat na hurag kita ka, superhuman kay ni siya. Ang iyag yung tingwa, word of God, na yun maghatag o kalipay. Pagsuwat sa salmista ni ini, siya mismo nahibaw sa struggle na iyahang nagian. Siya mismo nakasabot makaigsuunan na kitang tao ang tendency yun nato. Ganahan yun ta, hurata og kuwang yun tagpagsalig sa Ginoo na ang iyahang pulong mo'y maghatag ka nato og tinud-an na yung kalipay. Muna usahay mo dugang tagkalipay. Muna usahay maghimutan na yung mga butanga atong ikadugang sa ato ang kalipay. Ang salmista nahibaw siya ni Ana. And iyan yung gisuwat makaigsuunan, o yung ipamatuod nga rin nato siya, no, muna'y struggle na to. Pero muna'y gusto na kong ato ang kabuton. Na diin, kung magisgot ta makaigsuunan o genuine na kalipay, ang genuine na kalipay, naalamang makitaan sa mga pamaagi na iyaha sa Diyos. Muna si William Plummer, iyan yung gipunan makaigsuunan ng siya, no man has taken the first step towards the real abiding blessedness unless he has become a sincere and habitual servant of the Most High God according to Scripture. O sa giingon sa ni William Palmer, siya kumuingong ka, Kristohanon ka, di gyud ka ka-experience og real joy unless habitual na nimong gibuhat ang pagtuman sa scripture. Kung pakisang Christian lang ka, unya, di ka mutuman sa gisaad sa scripture, well, di ka ka-experensya ni Ana. Di ka maka-experensya, maka-igsuunan sa tinud-an na yung kalipay. Kiba mo nga, no? Wa na'y laing agianan, wa na'y laing address ang kalipay. It is the address. Ang address sa blessedness is through the way of the word. Imagine na naigsuon. Wa na'y lain. Ayaw na yung pangandun. Asay, dagang kitag pangandun. So, maintag na ako'y bayan ni kadakabal. Maintag na anak ko. Ani mo, malipay na yung kay ko. Ay na lang ko. Kung naanak ka ni anak, di kaya pong kamalipay. Brad, makasakay lang kung nindot na sakyanan. Malipay na ko. Ay na lang ta. Malipay ka kadali. Humana na. Mag-ingitan na sa kang labing nindot na sad. Kay wag yung laing address. Ang kalipay makaigsuunan is through the word of God. Muna makaigsuunan, ayaw gin mo lunga sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Kimura na'y pamaagi na makabatonta o kalipay. Munang ikaduhang gusto na kong inyuhang masabtan. Ikatulo, inumdumi makaigsuunan, the way of the Lord is about walk, not talk. Ang pamaagis Ginoo dili nang sige lang yawit, kundi dili unsa naglakaw. Verse 1 ng 2, naging on dini. Blessed are those whose ways is blameless, who walk in the law of the Lord. Blessed are those who keep His testimonies, who seek Him with their whole heart, who do no wrong but walk in His ways. Tanawan ang gipang shadan og red makaigsuunan, way, walk, keep, seek, do, walk. Kung ato nang sum-upon, ang buot pasabot na, nag-indicate na the way of living. Ang pamaagi sa pagkinabuhi, dili pinaagis mga eksaktong pulong na imong gipangsulti, kung dili giunsa nimo paglakaw ang imuhang nakatunan gikan sa Biblia. So it's not about talk, it's about walk, it's about living it out. Na atong gipagawas ang pulong sa Ginoo, pinaagi sa ato ang pagkinabuhi. Na diin ang pulong sa Ginoo makaigsoonan, atong gi-live out. Dili lamang kay may kita ng muyawit, may kita mo istorya, kibaw ka, may kita mo wali. Ang atong gusto, ato anang ipagawas. Ato anang ilakaw ng mga tao makakita. We are walking sa gitawag na to, unsay atong nakatunan. Muna si Matthew Henry ingon siya, it will not serve us to make religion merely the subject of our discourse or our conversation. We must make it the rule of our walk. Sakto gyud si Martin, si Matthew Henry siya, why gamit ang ato ang reliyon kung di na nato matransform ngadto sa ato ang paglakaw? Why gamit atong kahibalo mahitungod sa Ginoo? Why gamit ang atong gitun-an mahitungod sa cross? Why gamit makaigsuonan ang ato ang mga theological knowledge kung dili na matransform into walk sa ato ang kinabuhi? Kinahanglan unsay nasaas imong unahuna imong pagkaila sa Ginoo? Ang imong nahibaw-an makaigsuonan kinahanglan maka-transform na sa paglakaw nato diha sa Ginoo. And mo na makaigsuonan, it's not about talk, it's about walk. Mo na'y tinuod na blessedness. Yes, ang blessedness is through the Word of God. Pero ang Word of God makaigsuonan, kinahanglan ato ang ilakaw. Dili lamang kutob, isulti na to. Ato ng ilakaw. And mo na'y point na gusto sa salmista mapaabot o ato ang masabtan pag-ayo. It's about our walk. And then, ang ikatulo makaigsuna na gusto na kong, ikaupat na gusto na kong masabta na to, mauni, na gusto na kong ipakita, it is God's will that we pursue and grow in holiness. Kabubuton sa Ginoo na atong pangabason o magtubo ta diha sa pagkabalaan. Muna, nag-ingon din sa mga verse 4 and 5 makaigsuunan, you have commanded your precepts to be kept diligently. Oh, that my ways may be steadfast in keeping your statutes. Kung naa may usa ka butang makaigsuonan ang pangagpas sa Ginoo sa imuhang kinabuhi, nangagpas siya na magtubo ka sa pagkabalaan. O gusto siya na dili lang kay motubo ka, munay ato ang ipursu, munay atong agpason na magtubo tas pagkabalaan. Kibaw ba mo na ang tanang pamaagi sa Ginoo makaigsuonan? Ang tanang mga events sa imong kinabuhi, pinaagi sa iyang divine na kagamhanan na pagka-Diyos, gi-arrange na niyang tanan na kanang pangitabo sa imuhang kinabuhi, muhangtod na, muabot na dito na diin ikaw mutubo diha sa pagkabalaan. Ikaw sa ibut pa sabot na brad. Ang but pasabot na kung mauni, igsuon. Kung naa may mga butang, na example, na ay mga dili maayong panghitabo sa mong kinabuhi. Na ay dili maayo na para ni mo paita ning pahitabo, abradoy. Pero imo nang unahunaon, o imo nang kabuton, gidesay na sa Ginoo, gitugutan na sa Ginoo, o gipermit ba ka na sa Ginoo, o gigamit ba ka na sa Ginoo, aron ikaw makaigsuonan, mahimo kang balaan. Tingnan mo na kung example, makasabot yun mo. Kung mapasangin lang kang nangawat, sood sa simbahan, pruwa ka ni mo buhata. Ano sa may imong reaction? Pasangin lang, tika. Ang mga leaders nyan, ikaw ginagawa, bet? Ikaw may nayawi. Sa may lain din. Kaya nga suhin-suhin ito. Kung sa'yo, ba't iyon mo? Ha? Mangluod ka. Di ba? Iyong ka, mga mo ayaw niya, mga hipokrito mo, ataka lang mo pamasangil, o balihin ko. Di ba? Pakawawan ko ninyo, mo balihin ko. Pero, kung magtanaw ka sa Ginoo, kadtong panghitabua, gitugutan na sa Ginoo, aron kang mahimong pasensyoso. Aron ka ng imuhang Christian character, mugawas, di nakalooran. Aron ang imong Christian character na mahigugma bisan sa mga tao na di gyud ay mga tao na diin nagpasangin nimo pero imo gyapon silang nahigugma. Pangutan na ko, nabalaan ka wa? Nabalaan. Di ba? Nagtubo kas pagkabalaan. Yan manhiman pa pag later on pila ka adlaw na hibaw-an nakatong pasangil ng gihimo kay ang nawa tora des ilawong sa lingkuranan. Wa lang dahil makiti. Dako o naging kahimuan, no? Nagdi na magbantay, tanawa ng inyong palibot sa imong trabaho, sa imong opisina, sa imong pamilya, gitugot na sa Ginoo, aron ka magtubo na balaan. Magtubo na sa itong Christian life. Ano man, kabubuton mo na sa Ginoo. Muna na ingon tungkol sa katao, hinumdumini, Brother Eli, man siguro ng wali dere, yung siya, kana mga problema sa kinabuhi, di yun na, balik-balikon yun na sa Ginoo, hangtod makat-on ka. O, kakapito ka na? Hangtod makat-on ka. Ngano man, kay gusto ang Ginoo magtubo ta diha sa pagkabalaan. And muna makigsunan, kining verse na ito ang gibasa karon, verse 4 o 5, na iduha kabutang. Una, gisugo ta sa Ginoo. Ang iyang mga precepts, gisugo ta, it is a command. Kinanglan atong tumanon. So, example, so may command, brad. Pag yung Ginoo, love your enemy. Kalisod, ano, ay, ikaw lang ang love your enemy. So, mogo na siya. Pero gisugo, magas Ginoo. Imo ginang tumanon. Nadili lang kay imo lang tumanon, nag-imo pampulos Ginoo. Oh, that my ways may be steadfast in keeping your status. Sa to pa, naakay resolution. Ikaw mismo, gustong mo, tuman. Ikaw mismo, mga gusto ko mo tuman, ana. Bisag nisod, pero gusto ko. Ah, di ba? Gusto ko na ako nang tumanon. Gusto ko na ako anang himuon. And I believe makaigsuunan na dagang panahon na diin, di ka gusto, giingnan kas Ginoo. Sa diin lang ko, di na ko nakaya. Pero, ikaw mismo gusto ka, bitulog gusto ko, pero di lang na ko mahimo. So, mora na gusto ko, di lang na ko mahimo. Anindot man sana. Pero muna makaigsuunan ang gusto sa Ginoo na ang ato ang kasing-kasing na I desire, i-live out na to ang Word of God. Na at I desire na, like, gusto ko Lord na imong pulong Lord akong ikinabuhi. Gusto ko Lord ang imong pulong Lord ako yung ilakaw na diha sa eksakto. And muna makaigsuunan na ang arrangement sa Ginoo, ang providence sa Ginoo, muna gitudluan ta niya sa scripture. Huwag ka matikod makaigsuunan. Di ninyo makita ang kaimportante sa pulong sa Ginoo. Every Sunday na mino tas pulong sa Ginoo, naa na siya instruction. Muning nindot kayo ng gingon sa usaka sa asawa ni sa asawa ni Pastor Joel. Sa katong last katong lubong na siya may nagwali ang asawa pa ay nagwali ha. Ganahan lang ko siyang gisulti siya usahay manggod before nahitabo ang tanan di gyud siya motuo wa siya ang damas Ginoo. Kailan mo Pastor Joel no? Sa Pastor Talisay na 3 weeks ago or 1 month na mato na nagjogging diya sa kuan na ni collapse. Ingon taw niya ang asawa na kung maminaw lang ta sa Ginoo. Igbasa to sa Bible, maminaw lang ta sa mga sulti niya. Ang Ginoo gyud ay makigistorya gyud nato. Kay siya makigsuonan before ni ana istoryahan man gyud siya sa Ginoo. Ang gipangutana sa Ginoo niya nagnasya gibasa na portion sa scripture. Giving up Isaac ang kanang gihigugma nimo ba? Giingnan sa Ginoo unsa man kung musimba ba ka nako? Kung akong kwaon ang pinaka mahal nimo. Ang iyang tuo sa iyang mahal, ang iyang trabaho, kay attorney man siya. Siya na may problema. Rambut pasabot Ginoo, ang mahal di ay ang iyag yung bana. Patangyat, isan pa ni Ana, nakaingon ko, the word of God maghatag o comfort. Muna makigsuunan, makigistorya magiging pulong sa Ginoo. Mubitaw na ko, basa, magbasa lang yun ta. Magmeditate kaya ang pulong sa Ginoo makigistorya gyud ngari kanato makaigsuonan and munay butang na angay gyud natong makit-an sa atong kinabuhi kahangan mo sign up yuta, Lord. Yes, Lord, gusto ko mubuhat ni. Yes, Lord, gusto ko na muundang na ko pagpakasag. Lord, gusto gyud ko mutuman sa imuhang kabubuton. I don't know kung nag-desire mo ni ana makaigsoonan. Ni-desire ba mo na gusto mo mutuman sa gusto ng kusugo sa Ginoo? Tayop muna atong kasing-kasing. As a genuine believer, muna ang ayan nato na desire. Na Lord, gusto gyud ko mutuman sa imong gustong ipabuhat. Gusto gyud ko mutuman, Lord, na maglakaw na ko diyas pagkabalaan. Mahala naglisod, Lord. Pero gusto ko, ang desire mo'y giapas sa Ginoo. Why? Kikitang tanan makaigsoonan ang aim sa Ginoo nato that we will be Christ-like. Papariyasta ni Kristo. Mag-grow in holiness. And makahimo lang na tinaagi sa Word of God na kanunay natong madungog, na atong gin-meditate, na nag-rebuke ka nato, na kanunay nagtudlo ka nato. Now, inong dumigsoon, step by step ang paghimo sa Ginoo ni ana. And so, kanang holiness, kanang Christian holiness, muning ikalima makigsoonan na gusto na kong ato ang makitan, ikaunong diay, na gusto na kong makitan, na Christian holiness is wide. Lapihang lapara. Ang Christian holiness, di na pwede na usa lang ka portion, Brad, na balaan ko. Nga kinilain na portion, Brad, dili lang ko balaan. Ang Christian holiness, lapad kayo. Verse 6, naging on. Then I shall not be put to shame, having my eyes fixed on all your commandments. O sige ngon sa Ginoo, having my eyes fixed on all your commandments. Dili lang portion, dili lang pipila, kundi ang tanang gisogo sa Ginoo. Ang tanang commandments sa Ginoo, mauna ang pagkabalaan sa Diyos makaigsoonan. Mauna ang holiness na kanahangan atong kabuton. Di ka mahimong blessed makaigsoonan kung portion ra imuhang himuon. Unya kinila ang portion, di nimo buhaton. Pananglitan, ingani, ikaw usa ka Kristuhanon. Nagsubay ka sa mga balaos Ginoo. Imog yung faithfully ni subay ka sa balaos Ginoo. Imin ka, Lord, nga nung di mong giyapong kumalipayon. Gipakita ka sa Ginoo. Kibaw ka nga nung di ka malipayon. Nagbasa ka sa Bible. Ngayon ng Paulus Ginoo, kay ikaw, silusa man ka. Ah, di ba? Karon, giingnan mo ka sa Ginoo silusa. Muingunin ka, Lord, tangtangon ako ni pagkasilusa. Muog yun na imong buhaton, di ba? Mo-resolve yun ka, natangtangon eh. Umuingon ka, ay nga na, mag-yug ko, Lord. Mo mag-yug na kong kinaiya, Lord. Namutan ako, no, mahimo kang malipayon, mahimo kang blessed. Dili. Or di ba kahaing ani makaigsoonan, you're a Christian, you're faithful, you have a big ministry, and then, there's something wrong sa imong kinaiya na kay bitterness. Naalay tao, nakapasakit ni mo, na doot na sbukog ang imuhang kuhan. Kadakita niyo mo, yung laing katao, ha, there, kanindot ganyan yung there, ikita to, Ang tanda ko, are you blessed? Dili. Di ba? Kaya blessedness makaigsoonan is all commandments. Ato nang i-obey. Kung giing na gas gano, tangtanga na. Nga naman, muna giingon ni John Owen makaigsoonan, be killing sin or it will be killing you. Patya ng sala na gireveal sa Ginoo ni mo. Kay kanang saag, di na ni mo patyon, muna'y mo patay ni mo. Muna'y tinuod. Ang mga dagkong Kristohanon makaigsoonan sa tinuod na nangahagba tungod sa last, gituduan na sa Ginoo, patya ng last, dugay ng panahon, pero wa na nila pasagdi, ila nang ipasagdan. Ila pa yun ang gipakaon. Kung naa kay problem sa last, girebuke na ka sa Ginoo. Kung nagbasa ka sa imong pulong sa Ginoo, gitnaan na na, gisulti na na sa pulos Ginoo, o sa may buhato ni mo ana, imo ng patyo ng sa, o sa ang pagpatay sa, pagot me na. Ang problema na to, ang atong last, giing na natas Ginoo na, oy na, kanin problema, ato man hinuong sigpakanon. Sa pamaagi, inis pulong sa ginubasahon. Ang basahon dito, kiniman ng mga malaway, magsigi magtanaw sa internet, magsigi tanaw itong mga 66 dito. Samot, gamay na lang kaayo. And later on, ikakuanin mo, hagba na ka. Bisang unsa pa ng klasiha, nasala. dili lamang ni ana, possibly ang imong weaknesses makaigsuonan, gikuang ka sa materialistic na mga butang. Mao ang number one problema sa Christian. Kini pagka materialistic kay kini laging problema sa taning materialistic kay mao man ni ato ang lituan na kung mapuno na nga ni kag burluloy sa imong lawas, you are blessed. Blessed go taw kabugat ang burluloy. Di mga ni ko magsingsing kay huot kay kumagko. Nyo daghang na po yung Arius dagko kayo, nang lungag niyo din, na kang anag mayo. Ya to, bless mo na ba? Maka-bless. No. Ideal na, minta sa'yo. Nga naman, kahit di ngayon mo na ideal, later on, pat yun ka na. Muna ka ng holiness, wide yun na kayo. Dili na certain portion lang. But ginilang ko concentrate, but serious kay ko din, but kinindapita, serious ka ani. Kinindapita, seryoso ka ani. Yung ginukinin na pita, gusto ko seryoso ka, ane. O, di ka seryoso ni ana, bantay lang. Mugawas, ana. Sa unahan, patay yung ka, ana. Di ka magbantay. And then, day ikapito. True righteousness is based on God's word. Ayaw gimog kalimot ni ana. Kung gusto ka makabaton og tinuod na pagkamatarong, gibase na asa sa pulong sa Diyos. Muna makaigso na diigyog ko, maibog ang mga tao na, uy, kabutan na niya, brad. Uy, matarong kay ni siya, Kristiyana siya, brad. Huwag yun na kailag Biblia. Diigyog na mo'y tinuod. Ang imura na nakita sa gawas, ang sod anak, dubok. Kaya ang tinuod na pagkamatarong, gibasi lang na sa Word of God. Kaya ang Word of God muna'y pirmi mo magsigi og declare diha nimo muna na ingon sa verse 7 makaigsoonan, I will praise you with an upright heart when I learn your righteous rule. O sa inyo sa limis daw, sadyang nakat-on ko. Sa tupaasa man di ay ang pagkatinuod ng righteousness, sadyang gitudluan ta sa pulong sa Ginoo. Ang tumbulo sa muna yung ginagtudlo na to, nakatat-on ta, mauna makaigsoonan, gibasi na. Mauna na ang foundation na to, for Christian living is the Word of God. Understanding the Word of God. Dili lang kay, but kining Biblia, but mo ba ni ang foundation sa Word of God? Oh, yes, but mo na. Sige, but ikagabi, but ako ning unlanan. Di na mo ibut pa sabot. Ambut pa sabot yan na. Sabta ang pulong sa Ginoo. Huwag mo ka matikod makigsuunan. Nga no, every Sunday, nagtuuntas pulong sa Ginoo. Diba? Kada rin na to, pulos Ginoo atong gitunan. Kunya after ni inin, naatay na Young Couples Fellowship. Masa may gitudlo sa Young Couples Fellowship? Unsaon pagpadaghan og bata? O pulos Ginoo? Pulos Ginoo gyapon. Ang Youth Fellowship na to, unsa may gibang tudlo? Unsaon na mahimong butan ng mga batanon? O ang pulos Ginoo atong gitunan? Ano mabatan, mabutan ka? Pulong sa Ginoo. Women's Health, pulong sa Ginoo. Ay, na, women's cell, nagtipon mo, nagitudluar na mo, kung saan na to paghimog sabon, kung saan na to pagnuluto, ay, kaayo rasa din nyo. Di ba, pulong sa Ginoog yun na? Ang ato ang gibasi sa tanan na to mga ministry, mung ato ka sa men's ministry, o sa may gitudlos, nag-discourse, nag-istoryahan ay may tungkol pulong sa Ginoo. Nga naman, kaya ang pulong sa Ginoo makaigsuunan, mo'y fundasyon sa ato ang Kristohanong kinabuhi. Muna ako mo disagree ko na kung mag-men's ministry, yung inyong isgutan, puros lang usaon na maligon ang inyong negosyo. Yung mag-women's ministry niya, tudluan mag-unsaon na din, brad, makarecruit ka pito ka buok, yung punan pa aniwan naman. Ay, undangan na inyong ministry ha. Kung wa na nga ni pulong sa Ginoo, undangan na. Kaya nga ito ang mga ginagmay na fellowship, mga ginagmay na pag-discipleship, makiksunan, is through the Word of God. Kaya ang pulong sa Ginoo ingon ana ka importante. Muna'y fundasyon nato sa ato ang pagtuon sa ato ang kinabuhing Kristohanon. Muna na ngayon ang salmista, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Muna makigsuunan, as long as we live, kinahanglan mahimo tang scholar sa Word of God. Kahan di ta mo undang og tuon. Di tamin ka, brad, dugay na kay kong binasa sa Bible, brad. Kaya nga nung mandi ay nagdugay na kagbinasa. Bisang pag nadugay na kagbinasa, kumusta man ang pagkinabuhi? Napa may mga area, wag yung kakasabot. kinahanglan gihapon ka sa Ginoo. And mo na makaigsuunan, hinumdumi. O sa may purpose, nagtuon tas pulos yun every Sunday. O sa may purpose, nga nung nagtuon man tas pulong sa ato ang mga ginagmay na mga ministry, sa ato mga selsen, nga nung nagtuon man tas pulong sa Ginoo, aron ba natin madugangan atong kahibalo? Nga, makaingon ta, oh, daghana kayo kibawas Biblia, brad, na memorya na nako from Genesis to Revelation. Dili na may purpose. Dili na kay nagtipon ta makaigsuunan, naroon ta, makaingon ta, well, mas kibaw ko theologically, kibaw ko sa mga termino, unsay pasabot, anang regeneration, sanctification, unsa pa nag-isbutan na to, dihang mga theological na mga issues na maglibog ngayon, tagsabot, usahay. Hindi man na mo'y purpose, anak. The purpose nga nung nagtuunta sa pulong sa Ginoo, atong katunan may tungod ang Ginoo, makailatang makasabutas pulong sa Ginoo, kay para na nakita makaigsuunan, makabatong taglami na fellowship sa Ginoo, aron ta makalakaw uban sa Ginoo, aron mahibaw ta og unsa ang tinuod na blessedness, og makakita ta makaigsuunan, og mahimo tang panalangin sa ubang mga tao. Hello? Muna'y purpose nga nung magtuunta sa pulong sa Ginoo. Nakining atong kahibalo, atong i-aplikasyon kinabuhi, aron sa ingon, kining atong kinabuhi, mahimong blessing nadto sa uban. Muna'y purpose. Dili lang kay para ta na mudako atong oo, daghana kay sod, unya, exulti pa ni mudiri, ikaw rin nakasabot, ang one tao, wa, diod kasabot. Pero waan ni mo, inumdumi makaigsuunan, ang tuyo o tumong is for ourselves. The more tang makaila sa Ginoo, the more tang masuod sa Ginoo. Amen? Muna ang pulong sa Ginoo. We want to be with God, makaigsuunan maglakaw ta. Muna si John Calvin din siya, no one will worship God sincerely and cordially. Wa gyud sumahpa niya. Unless kuno mga tao mo progress diya sa school sa Ginoo, mo mold sila into sa subjection sa word of God, di gyud sila kasimba sa Ginoo. Muna magkonsultian lang muna ko. Ayaw gyud pagtuo na nakasimba kag eksakto sa Ginoo kung wala kay igong kahibalo sa Word of God. Muna, masahin mo yung mga tao siya, Brad, di ba ka nagsimba ko, Brad? O, ayaw. Masahin mo gisimba, ang Ginoo, kisang Ginoo, ayaw mo gisimba. Wala, ipangutan na. Kahan makailag yun ta, makibaw yun ta sa Word of God. Muna makaigsuunan, di gyud ta pulan sa Word of God. Partig yung lapara na gusto na ko na encourage mo kangan magbasa ta, mo meditate ta sa Word of God. Dili enough ang Sunday. Dili enough usa ka oras magwali. Kay usahay matuog pa mo. So, di gina enough. Kinahanglan ka mo mismo magtuon sa pulong sa Ginoo. And muna makaigsuunan, maka-worship na ta sincerely sa Ginoo sa atong kasing-kasing kay atong gi-subject atong kaugalingon sa Word of God. Kay ang tinuod na pagkamatarong gibasi sa Word of God. Diha kang Kristo. O tanang kaduol ng tas Ginoo kay gitudloan tas Word of God, diha kang Kristo. And then lastly, mo end ko ni ini. To walk with the Lord requires resolution and outer dependence on God's grace. Tanawagod ng verse 8. Makasyak ng verse 8, makaigsuunan. Muning gisulti sa salmo, salmista. Siya, I will keep your status. Do not utterly forsake me. Siya yung gisulti? Sumapa niya siya, Lord, gusto ko, Lord, na mutuman sa imong mga pulong. Lord, kay baw ko, Lord, na di ko katuman sa imong mga pulong. Aktay muna pagkasultihan niya. Siya, Lord, kib gusto ko, Lord, maglakaw, sumala sa imong mga pulong. Pero kibaw ko, Lord, na sa panahon na gusto na kumulakaw, di, gib ko kalakaw, Lord. Muna niingon siya sa katapusan, ayaw tangkog, pasag di, Ginoo. Kita mo kasing-kasing sa salmo? Gipakita tanya, muna ka-importante ang Word of God. Muni ka importante, muni ka lami na kanindot sa Word of God. Kinanglan maglakaw ta ni ini kay mauning pamaagi na mahimo tang bless kay baw sa ni ana. Pero iya sang gipakita yang struggle pero isura ba ani? Oy. Di man ko kahimo ni ani. Una nagsampit sa Ginoo. Ayaw ta ko pasagdi. tabangi ko na ako ning malakaw. In other words, isampit siya sa grasya sa Ginoo. Dini nakita ni mga kaigsanan ang gospel, ang word of God, with the grace of God, continually nag-usag yun sila. Sa Lord, yes, mabless ko via sa word ni mo. Pero Lord, nagkinahanglan ko sa imong grasya aron ako ning matuman. Mabita na kita mong kistuhan ng kaigsanan. Lord, kumusta mo ka sa sumala sa grasya sa Ginoo? Brad, okay kay ko. Kikibaw ta ko wa ang grasya sa Ginoo. De, yun ta kalahutay sa kinabuhin kistuhan nun. Amen? I don't know with you, makaigsuunan. Kung manghambog kang makalahutay kaniini, wang gracias Ginoo, ambot lang ni mo, Kristohanon baka. Istorya rin akutob. Kaya tinuon, makaigsuunan, nakasustainer lang ta because of the grace of God. Unang salmista ni Ingon siya, Lord, gusto lagi ko. Lord, gusto lagi na ko nito manon. Pero Lord, listen man, ayaw tang kubyae, Ginoo. Ayaw tang kubyae. Ubani ko, kuyugi ko, tabangi ko na akong ikinabuhi ang imong mga pulong aron mahimo kong tao nagipanalanginan sa Diyos. Muna'y ato ang sampit. Muunta na'y ato ang kanunay isampit. Muginunta na makaigsuunan ato ang batonan. Muna din si Wilma Parma, kung tapusan mag-ingon siya, these 8 verses teach that true righteousness is sincere, consistent, practical, hearty, intelligent, earnest, active, steering, diligent, humble, distrustful of itself, symmetrical, guileless, unspotted from the world, self-renouncing, confident in God, delighting in thankfulness, fully purposed to keep the law, and ready to confess without God's grace that it cannot do any with it. Sa inyo ni Palmer, siya lamig kayo, no? Eh siya, pagkatapusan, ang iyang kasi kanya, purpose, gusto yung mutuman sa kamabuton sa Ginoo. Gusto yung musunod sa Word of God. Pero dili mahimo kung wala ang grasya sa Ginoo. Again, we have come to the grace of God. Amen? So even ang Word of God mga kaigsaunan, makasabot lang ta, ma-apply lang na to. Muna kinahanglan ta, mo bow down sa tuntiil, mo dool sa Ginoo, ta Lord, we need your grace. Nakinahanglan gid ni imong grasya. Makasabot lang mi, makalihok lang mi niini kung naa ang imong grasya. Mo na makaigsuonan. I pray sa ato ang pagdugang pagtuon, pag-apply sa Psalm 119 through the word of God, unta ubanan tas Ginoo, giyahan tas Ginoo, na masabtan nato ni. And mag-continue ta pag-shout out, Lord, gusto ko mutuman ni ana. Tabangi ko si imong grasya. At ang idukat ng mga ulo. Amahan, nagpasalamat lamang ni. Naniining taknaa, Lord, nakasugod mi pagtuon sa among bagong series regarding Psalm 119. Namuntang makita ang glory sa imuhang word, Father God. Pero Lord, nag-pray mi, Father, sa imong mensahe karon imong mingi pakitaan, the only way to true blessedness is through the word of God. When we walk on it, and salamat, Lord, ni mong magipakita na everything on it, Lord, kinangan among pagkatumanon. But above all, Lord, we bow down. We need your grace and able to do it. But in spite niya na, Lord, amukang kitat salamatan, giday, because you know, Father God, your grace is sufficient in us. Salamat gayon niya na. Lord, nagampo ako. Matag-usa ka namo na naadini. Bubuwi sa mong panalangin. Ihatag ang mong panalangin. Ipatagamtam ang mong panalangin. And we pray, Father God, manggawas mining dapita, nagbitbit sa mong panalangin. Salamat nining tanan, among iuli, tanan dungo gimaya kanimo. Sa ngalan ni Ginoong Isus, nagampo kami. Amen. Amen. At magpaka nang inagsawang.